Duchu Svatý, před tebou hluboce sklonění, přijímáme tvé slovo. Lidský synu, začni žalospěv nad tyrským králem, zapij one o něm. Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil. Na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření. Božský spasiteli, tak to chvalo chválíš, ale naopak varuješ. Varuješ před hříchem skrze proroka. Varuješ před špatností. I na nás se díváš z tohoto místa a my klečíme bezprostředně před tebou. Nedopust, abychom v píše ztratili tebe, ale naopak otevř naše srdce, abychom v pokoře tebe nalezli, abychom nalezli tvé slovo, abychom nalezli tvou pravdu. Pane, oslav se svou mocí a svým svatým duchem se oslav mezi námi. Pane, sešli svého ducha. Pane, sešli svého ducha. Ať jsme tu všichni v jednotě ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Bratři a sestry, vítám vás na opakování 16. biblické hodiny. Už budeme uzavírat měsíc květen, uzavírat naše setkání tohoto druhého cyklu. Dnes také bych se vám chtěl omluvit, protože vám bude asi zima. Ale naše krásná kamínka už se vydali na cestu na své nové místo, do přístavby, do kotelny a ještě si nespojili všechny roury, což nejde tak rychle. Tak když vám bude zima, tak hlavně neonemocněte a víc nemůžeme udělat. Ona možná, chlad tady určitý bude, zvlášť při delším sezení. A kdo by měl strach, že onemocní, tak ať raději odejde nějak nenápadně. No jinak ten program máme zase stabilní už, blížíme se k závěru této i příští biblické hodiny, takže dnes ještě se seznámíme s takovým úvodem do překrásné a také velmi složité na výklad knihy. Dneska jsme právě měli mezi kněžími biblické školení, biblických hodin a tam se nikdo si z kněží vyjádřil, že jsou v tom starém zákoně samé nemravnosti a samé vraždy a mordy a že to spíše lidi zkazí, takže by se to mělo zrušit. Takže my tak jistě jako nesmýšlíme určitě o Božím slově, i když člověk z toho takového prvního pohledu by asi možná k tomu tak přispěl. Takže i ten výklad té starozákonní knihy, jak ji uslyšíme dnes, ať nám pomůže k té správné orientaci právě v těho očích nejchulostivější knize starého zákona.
Sestry a bratři, v poslední biblické hodině uvažovali jsme o nejobtížnější knize celého písma svatého, o knize Kazatel. Dnes obrátíme svoji pozornost na knihu nejkrásnější, Velepíseň. Kniha má v původním hebrejském textu nadpis Šír Haširim. Slovní překlad zní píseň písní. Latinsky Canticum Canticorum, obvyklý překlad české Bible je Velepíseň. Poslední české překlady však užívají název píseň písní. Šír Haširim je hebrajská vazba superlativní, která chce říci, že spis je báseň nejkrásnější. Vyniká znamenitou básnickou formou a podle některých vykladatelů i vznešeným obsahem, neboť podle nich líčí lásku Boží k jeho snoubence. Proto byla píseň písní svrchovaně chválena již starozákonní církví. Celý svět, praví rabí Akiba, nemá takovou cenu jako den, v němž byla píseň písní dána Izraeli. Jestliže celé písmo je svaté, je píseň nejsvětější. Je nesnadné určit literární druh písně. Dnes se většinou badatelé shodují v názoru, že je to sbírka milostných písní, z nichž některé jsou přímo svatební. Tyto názory potvrzují svatební zvyky, které se udržely na mnoha místech arabských zemí dodnes. Podle těchto zvyků se slavívá svatba na syrském venkově, na jaře, a to po 7 dní, v nich jsou snoubenci nazýváni králem a královnou. Na volném poli se snoubencům připraví trůn, na kterém zasednou a jsou předmětem oslav svých druhů a družek. První den svatebního veselí snoubenka provádí s mečem v ruce táborový tanec, pak se hostům vystrojí hostina a nakonec si snoubenec v doprovodu svých druhů odvádí nevěstu v podvečer do svého domova. V moderní době připouštějí badatelé většinou výklad jen přirozený. Píseň líčí přirozenou lásku mezi mužem a ženou. Někteří kritici snižují píseň dokonce na snůšku smyslných, ano i nemravných písní. Jiní podržují přirozený výklad a zabarvují jej ideálními pohnutkami, které prý jsou v písni obsaženy, jako chvála jednoženství, touha severní říše po spojení s jižní, za krále Ezechiáše, vzájemná láska krále a lidu, duchovní sňatek krále Šalomouna s moudrostí. Jestliže však byla Velepíseň zařazena do souboru písma, nemůže být chápána jen jako čistě profánní umělecké dílo. Vznikla pravděpodobně v oné době po vyhnánství, kdy myšlení národa se obracelo k předchozímu biblickému zjevení. Proroci mluví velmi jasně o tom, že svazek Izraele s Hospodinem má charakter manželského svazku. Připomeňme zvláště Ozeáše a Ezechiela. Jahve je manželem věrným, Izrael je nevěrnou manželkou. To všechno musíme mít na mysli, když přistupujeme k Velepísni, kterou nelze odpoutat od tohoto jejího teologického pozadí. Proč by některý teolog zběhlý v písmě a zároveň velký básník nepoužil prorocko-alegorickým způsobem milostné písně, aby živě vylíčil tento milostný svazek zjevený v dějinách spásy? O spisovateli písně písní se názory různí. Podle židovské tradice zastávané některými katolickými i nekatolickými badateli je autorem Šalomoun. Většina badatelů však dílo Šalomounovi upírá a připisuje ho neznámému spisovateli, který žil buď ve stoletích před vyhnanstvím, anebo po něm až do doby řecké a sebral lidové milostné písně, které kolovaly v ústech lidu třeba už z dob Šalomounových do jeho času. Řeč básně, která se blíží klasické hebrejštině, ukazuje nejspíše na dobu před zajetím asi do 5. století před Kristem. Tehdy se též vyskytuje u proroku myšlenka znázorňovat Boží lásku k jeho lidu obrazem manželského svazku. Konečně otázka vztahu písně k pravidlům rovnosti je třeba chápat ze stanoviska starozákonního orientálního čtenáře. Nahota na východě byla a je stále častá a nepohoršuje. Písmo mluví často o kráse lidského těla i o manželském aktu a to s nevinnou prostotou bez obavy, že se někdo pohorší nebo zkazí. Ve starozákonní i novozákonní církvi však byl zastáván výklad duchovní. U Židů rabí Akiba proklíná každého, kdo by zpíval píseň v hostincích. Duchovní výklad vidí ve vzájemné čisté lásce snoubenců obraz vyšší lásky, lásky duchovní mezi Bohem a lidským pokolením. Pro potvrzení tohoto názoru se uvádějí tyto důvody. V písni je dost takových líčení, které jsou nepravděpodobné nejen v denním životě tehdejších národů biblického východu, ale i v současné době. Zastánci vyššího duchovního výkladu písně vykládají buď typicky jako podobenství, anebo alegoricky, vyjadřující určitou myšlenku obrazní. Podle typického výkladu má píseň dvojí smysl. Nejprve doslovný, jimž je líčení přirozené lásky mezi mužem a ženou. A tato láska je předobrazem Boží lásky k vyvolenému lidu starého i nového zákona. A to je duchovní, druhý smysl duchovní. Zastánci alegorického výkladu nepřiznávají vůbec duchovní smysl, pouze duchovní smysl, kterým se pod obrazem přirozené lásky lidské líčí vyšší láska náboženská. Tento výklad byl mezi Židy nejobvyklejší a převládal mezi křesťanskými badateli hluboko do novověku. Židé viděli v písni znázorněno duchovní spojení mezi Jahvem a vyvoleným národem. Katoličtí vykladatelé rozšiřují tento výklad o duchovní spojení Boha s církví novozákonní, ať už v jejím celku, anebo s každým jejím členem. V tomto případu se mluví o výkladu asketicko-mystickém, kde snoubencem je Kristus a snoubenkou vyvolená duše. Tak vykládal píseň zejména svatý Jan z Kříže. Někdy se tento výklad rozšiřuje na duši nejdokonalejší, na Panu Marii, a to je výklad mariologický, jehož zastáncem byli od dob Hippolitových hlavně svatí otcové. Kardinál Bea ve svém komentáři ke Canticum Canticorum z roku 1953 podává tento duchovní výklad písně. 8 kapitol velepísně dělí na 6 básní. První báseň, snoubenka, lidské pokolení, touží po Bohu, který je její svrchované dobro, a od něho je již obdařena přirozenou krásou, ale snoubenec Kristus jí slibuje větší ozdobu milosti a ctnosti. Druhá báseň. Kristus přichází z výšin k lidskému pokolení a vybízí lidi, aby šli s ním ze své smutné samoty, skalní úkryt, do půvabných krajin milosti a spásy. U miláčka, Krista, najde Boží lid blaženost nerušenou žádným nepřítelem. Poněvadž snoubenka, vyvolení, již zakusila lásku svého miláčka, je jí tak rozohněna, že vyhledává snoubence nedbajíc překážek a touží, aby se od něho neodloučila. Třetí báseň, snoubenka, církev, bude slavnostně přivedena ke svému nebeskému snoubenci z pouště této země při posledním soudu. Tehdy nastane nerozlučné spojení mezi Bohem a lidským pokolením. Cíl veškerého vykoupení. Nevěsta, lidské pokolení, zdaleka od Boha povolaná z nepřístupných a hrůzu vzbuzujících krajin, obšťastňuje svého božského snoubence. Církev je mu slastí pro plodnost věrných vyznavačů, v ní příští prameny milosti, patří jen jemu. Sama to vděčně uznává a vybízí snoubence, aby se jí ujal jako svého vlastnictví. Tyto výroky o církvi je možno přenést i na jednotlivé duše, zvláště na Panu Marii. Čtvrtá báseň, přichází zkouška lásky. Snoubenka, církev, má být vždy připravena, aby Krista přijala. Má ho stále hledat a nedbat přitom obětí, námach a potup. Stojí za to hledat, neboť je nadán nesrovnatelnými přednostmi. Pátá báseň, snoubenka, církev, je Kristem odvedena ze života pouze světského. Tehdy má ukázat, že je skutečně zdatnou ženou, plodnou matkou, že je ozdobena ctností a tím hodna svého snoubence. Kristus se svrchovaně těší z těchto předností své církvy a přeje si už plně prožít lásku, co si však zde na zemi ještě nemůže uskutečnit. Šestá báseň, z pouště tohoto světa vystupuje snoubenka církev k věčné svatbě s Beránkem. Této lásce nemůže již nic překážet, neboť Kristus vykoupil nekonečnou radost ohromnou cenou své krve. Na jeho lásku nemůže snoubenka odpovědět jinak, než prosbou o konečné splynutí v lásce. Přijď, Pane Ježíši. Alegorický anebo typický výklad je poplatný křesťanskému myšlení uplynulých století, které ztratilo původní kladný poměr k tělu a k správnému pohlavnímu životu a proto nemohlo biblické milostné písně chápat jinak než jako alegorii lásky Jahvovi anebo Kristovi k božímu lidu. Jestliže se tedy mluví o světském rázu písně, pak si musíme uvědomit, že jde o světskost biblickou, otevřenou Bohu, která i v projevech světské lásky vidí velké dobrodění, jehož původcem je Bůh. Závěrem můžeme shrnout tedy tyto poznatky. Za prvé, velepíseň vznikla pravděpodobně v 5. století před Kristem. Za druhé, autor je neznámý, i když je kniha připisována Šalomounovi. Za třetí, je to soubor milostných a svadebních písní. Za čtvrté, je to kniha inspirovaná Bohem. Za páté, obrazy podané v této knize je třeba chápat ze stanoviska starozákonního orientálního čtenáře. A za šesté, má dvojí výklad. Přirozený, kde opěvuje lásku muže a ženy, ve které vidí velké dobrodění, jehož původcem je Bůh, a duchovní, ve kterém vidí milostný svazek mezi Bohem a lidem božím.
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Pane, ty nám dáváš poznávat i touto cestou lásku, vztah k nám, jakým způsobem nás miluješ, jak jsi z nás zamiloval. Tak jak jsme slyšeli dnes v tvém slově, v 15. kapitole Janova Evangelia, verši 19, 9 až 17. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost se naplnila. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své bratry. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne, vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek, aby byl trvalý. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem. Tak nám promlouváš, Pane, dnes a my tě chceme prosit o poznání lásky tvé k nám a učit se navzájem se milovat. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
jakožto já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Nazývám vás svými přáteli. Já jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Já jsem si vyvolil vás, ne vy mě. Dal jsem vám hřivny, tu největší lásku. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Bratři a sestry, Duch Svatý koná své dílo a Duch Svatý by měl být také opravdu oslaven. Z vás má zkušenosti, tak ví, že tam, kde se něco děje, tak tam je také duch zla, který nenechá, se říká, věc rozvinout, nebo alespoň se snaží, aby nebyla rozvinuta. My se blížíme už k závěru, máme náš studijní text. Víte, že jsme jako ze začátku byli takový dost pomaloučcí a teďka jsme zase naopak velmi rychlí, že už ty verše spojujeme, tak jednak to možná je taky kvůli tomu, že opravdu není čas, ale hlavní důvod je ten, že už ty závěrečná místa vlastně jsou zdůrazňování mnohdy těch předcházejících, které jsme už se snažili tady v biblické hodině prorozjímat a poznat je. Posledně jsme měli tedy Efezanům 1, 9 až 10, že Kristus nebo Bůh skrze Krista přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Že se uskuteční sjednocení. Petru překládá tím slovem pořádek, že dá věci do pořádku. Ano. Prosím vás, když už Kristus sám o sobě řekne, že bude dávat věci do pořádku, tak to předpokládá, že je nepořádek. Ano. Už z toho my všichni víme, že ten nepořádek tady je na této zemi a že je veliký. A že ten nepořádek je i v našem srdci, ale jsou lidé, kteří si myslí, že je v jejich srdci všechno v pořádku. Ano, a že kolem je taky poměrně pořádek, snad jenom ty odpadky, kdyby se častěji vyvážely. Takže prostě toto si uvědomit. Ano. Tedy přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. A to sjednocení s Kristem je Boží království. To Boží království je dvojí,
pokud tak můžeme říci, dnes na nejlepší slovo dvojí, ale tom dvojím pohledu je přítomné i budoucí. Je darem i závazkem. Teprve když takhle chápeme Boží království, tak vůbec můžeme jako chápat to, k čemu má být co přivedeno. Boží království, které už je mezi námi, to je to přítomné Boží království, už je mezi námi, si nárokuje na nás nový způsob života. Prostě nutně, jestliže já teda jako, tak jsem vám uváděl tam ten příklad z toho člověka, toho tak nějak slušně řečeno pobudy, který byl špinavý, hroze strašně, Bůh ví, co jedl, kde spával a v jakých byl strašných podmínkách. A když ho chtěli prostě dát, ta sociální péče, do správného života, aspoň do těch normálních lidských rovin, v kterých my se nacházíme a žijeme, aby žil trošku slušně, tak on jednak nechtěl, pak to teda udělali násilím, ale on se znovu vracel teda toho starého způsobu života. No bylo prostě nutné, aby když mu chtěli pomoct a dát ho do slušné roviny života v té sociální péči, tak musel změnit svůj způsob života, no? Musel se tomu přizpůsobit a to nechtěl. Ano. Nebylo možné třeba, aby, já nevím, domově důchodců nebo někde takhle, aby spával někde pod posteli na slámě, anebo aby chodil v šatech, které teda jaksi mají vůni všech možných vůní na světě. Ano. Takže toto prostě ten nový způsob života byl potřebný, abychom pochopili, proč Kristus po nás chce ten nový způsob života. Abychom to chápali jako nutnost, protože v Božím království se nedá žít jinak než nově. V Božím království nemůže být nic jiného než nové stvoření. To je to budoucí, to je jasné, budoucnost. Ale i teďka, když to Boží království už je mezi námi, že je i přítomné, tak toto také na nás nárokuje ten nový způsob života. Proto také v tom našem studijním textu jsme měli to místo, u kterého jsme byli dosti dlouho, Efezanům 1.4b, abychom byli svatí a neposkvrnění před jeho tváří. Toto tedy on, Bůh, chce v nás učinit, to je ten jeho dar, k tomu nás chce přetvořit. A my buď to tento dar pochopíme a budeme se snažit s ním spolupracovat, anebo budeme jak tam ten pobuda, který to bude chápat, jako že se mu ubližuje. On tu starost o sebe chápal, že se mu ubližuje, když ho chce někdo postavit do slušného života běžného. On to nebyl schopen pochopit, že je to pro něho pomoc. Takže jestliže Kristus na nás nárokuje svatost a neposkvrněnost, tak aspoň to, abychom dosáhli, aspoň to, že vědět, že to je pro naše dobro, že nám to opravdu pomůže, že to je nevyhnutelné a že to musíme vykonat dřív nebo později. Ano? Nebo Bůh skrze nás vykonat. No a pak už můžeme, když takto, budeme chápat ten nový způsob života, pak už můžeme plnit předem dané poslání. Ano? Toto s tímto posláním je velice důležité, to plnění předem daného poslání. Tak teďka bychom to mohli udělat tímto způsobem, ale jenom to uděláme jako, že bych prostě vzal tady ten mikrofon zase a teďka šel k vám, v poslední době jsme to dosti omezili, totiž já se vždycky snažím někomu vyhovět a tak to potom dopadne, tak jsem zase snažil vyhovět těm, kteří nemají rádi, když se s tím mikrofonem chodí a zase jsem nevyhověl tím, kteří to rádi mají, takže za chvilku začnu chodit, abych zas vyhověl těm druhým. Takže, ale co jsem to, jo, že bych prostě vzal teďka a zeptal bych se vás jednotlivě, jaké máte poslání. Ano? Jaké máte poslání? Co je vaším posláním? To poslání, jak čteme v písmě, je předem dané. Ano? Takže kdyby někdo řekl, že neví, tak a už se musí honem dozvědět, protože to už je dano od začátku, to poslání. Jaký je poslání našeho života? Ano. A toto poslání máme my všichni stejný, jak tady jsme, toto poslání, my všichni stejný. Toto poslání mají stejný všichni lidé, naprosto všichni. To je předem dané každému člověku. Víte, kdo může dávat nějaká poslání? No ten, kdo na to má, že? Víte, že takový poslání já nemůžu ani dávat vám v žádném případě. To poslání dává Bůh. Ano. To poslání dává, protože on nás tvořil, on nás učinil a on musí vědět, k čemu jsme. Co je teda naším posláním, že? Tak když to chceme vědět, zeptáme se Boha. No a Písmo svaté, já věřím, že byste to všichni věděli, nebo věděli, jak odpovědět, co je vaším, mým a posláním každého člověka, ale vezmeme to vyjádření biblické, ano? To je právě to dnešní místo, které chceme také alespoň z části pochopit. Efezanům 1, 11 až 12. Cituji jedenáctku. On je ten, v němž se nám od Boha jen všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, už to slyšíme, ano, a dvanáctka, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. No, tak toto je pro nás předem dané poslání. Stali se chválou jeho slávy. To znamená velikost Boží, to je ta Boží sláva, a my, abychom byli jeho chválou. To znamená, my, abychom Boha oslavovali a chválili. Ano, to je poslání. Proto nás Bůh udělal, utvořil. Ano? O to Bohu šlo, když toto dělal. Ano? My, to je náš, prostě naše hlavní poslání našeho života. Tak a teďka si můžeme už klást otázky, nepříjemné otázky, že? Musím říct nepříjemné, protože jsou opravdu. Jak plním toto své poslání? Že? Já mám být chválou Boží slávy. Teď. Tak jak to plním? To už se dá, že? Zjistit. A ještě, že máme zpovědnici. A potom si uvědomit, to je za druhé, že v Božím království, v tom budoucím Božím království, ano, tedy, že Boží království je přítomné i budoucí, v tom eschatologickém už budu plnit dobře. Teď ještě chybuji, ale opravdu já věřím, nebo že se všichni do Božího království dostaneme, protože po něm toužíme a tam máme jistotu, že tam už to budeme dělat dobře. Není možné, aby byl někdo v Božím království a nebyl chválou Boží slávy. Nejenom dobře, ale pořád. To je taky věc k prorozjímání. Věčně mé poslání je, od toho jsem Bohem utvořen, abych věčně jeho chválil. Abych byl věčnou jeho chválou. A právě toto, když v tom Božím království bude všechno v pořádku, jak říkáme, toto bude pro nás naopak tím věčným štěstím. Tak cítíme jednak tady, jak poznáme zase ten nepořádek. Jednak to není v tom souladu, že všechno, nechválíme Boha, jak bychom měli svým životem. A ještě jedna věc tady je, když si člověk představí jenom to, že bude Boha chválit věčně, mu řekl 100 let, že budu Boha chválit, tak se mu to zdá děsivý. Ano? Protože víme třeba, jak člověk, když se modlí nebo cokoliv třeba koná, že ho to stojí vypětí sílu a prostě mnoho jiných věcí ho zaujímá. Takže toto vědět, ano, to je právě ten nepořádek, který tady v nás je, tak ten zaviňuje to, že nejsme plně tou chválou jeho slávy a že nás to taky tak plně nenaplňuje štěstím. Ano, že z toho nejsme tak šťastní, z toho chválení Boha, jak bychom měli být. Že prostě tady jsou určité rozehrané nějaké rozbité dimenze v nás, které v každém člověku jsou právě tím dědičným hříchem, tím sklonem ke zlu. No ale máme dvě možnosti, buď si říct, tak já v životě nebudu žádnou chválou Boží slávy a počkám až na věčnost, že tam se nachválím Boha dost, takže na to mám času a nechat to všechno být a dělat si, co chceme, ano, ale nebo si uvědomit, že toto poslání už teď je, protože už teď je Boží království. Ano? A pochopit, že je to nutné poslání. No a snažit se ten svůj život, jak nám to půjde s Boží milostí. Vždyť víme Filipanům 2.13, i to, že chcete, i to, že pak vykonáte, působí vás Bůh, abyste se mohli líbit, prostě jak nám to půjde, snažit se to uskutečňovat. Uskutečňovat to předem dané poslání, abychom se stali chválou jeho slávy. A zase víte, nesmíme vidět všechno pesimisticky, my to mnohdy uskutečňujeme. Ano. Kolikrát třeba nedokonale, ale třeba naše bohoslužby jsou mnohdy krásným díku vzdáním Bohu. Mnohé třeba jednotlivé srdce při modlitbě, nad písmem, ve službě blížnímu, v pomoci. Těch oslaveních Boha skrze nás, i když nedokonale, je veliké množství a jsou krásná. Že? O těch druhých věcech, kdy to není hezké, tak to už teďka jsem měl na jazyku, nedá se nic dělat, teda dá se dělat, ale jako musíme počítat právě s tou slabostí. A teďka ještě jednu důležitou věc, kterou právě tady teďka budeme se snažit pochopit. Boží slovo, dneska máme svátek právě apoštola Matěje, ano. Boží slovo nám ukazuje apoštoly, učedníky. Ty místa si nebudeme hledat, toho by bylo opravdu moc. To vám řeknu pouze jako fakt a potvrdíte to všichni, protože Boží slovo v těchto oblastech dobře znáte. Jak oni plnili toto poslání? Ano. Jak toto poslání plnili Kristovi učedníci? Že oni ho měli taky, že to není možné, aby neměli učedníci předem dané poslání, stát se chválou jeho slávy. A já bych vám odpověděl asi takto. V určité rovině, a vy mě to potvrdíte, plnili ho dosti nedokonale. Asi tak, jako my. Hádali se, zapírali, nedůvěřovali, báli se jeho učedníci, Kristovi, a byli s ním. Všechny tyto prvky, o nich hovoří Boží slovo. To znamená chvíle, které nebyly v žádném případě chválou Boží, nebo s chválou, slávou Boží chvály, chválou Boží slávy, tak. V žádném případě to nebylo. Tak asi jak my. Byly pěkné věci, že, ale tady tyto kiksy tam byly. No ale teď se proměnili. Prostě došlo k nějaké proměně. A víte, že se proměnili o letnicích. Ano? Že prostě přišly letnice, a o těch letnicích, po nich, to začalo úplně jinak. Kdybyste si představili třeba jenom to, co dostali ten příkaz od Krista, jděte do celého světa, kažte evangelium, získávejte mi učedníky, že křtěte je, a oni jsou zavřeni za zavřenými dveřmi, ze strachu. No tak asi by to nemohli plnit, že? Tady tímto způsobem. Prostě taková je situace, ale o letnicích najednou se změnili. Jsou to úplně jiní lidé. A jistě chápeme, nebo chápete všichni, kam mířím, tím klíčem je Duch Svatý. Je proměnil Duch Svatý. Duch Svatý s nimi učinil něco úplně jiného. Úplně jiné lidi. A potom čteme o těch stejných učednících a nenacházíme už u nich chvíle, kdy se hádají, kdy se bojí, kdy nedůvěřují, kdy zapírají, ale naopak, kdy svědčí a svědčí s naprostou jistotou. Tedy situace je zřejmá v tom, že jakou cestou nás povede Ježíš, když se necháme vést. Vždyť každý z nás je mu tak milý jako jeho učedník a s každým z nás má stejné plány a na každému stejně záleží, což pak nenechá těch 99 na pustině a nepůjde za tou jednou ztracenou. Povede i nás, abychom mohli přijmout dary Ducha Svatého. Povede i nás k naplnění. Můžete mít možná jiný názor, že nás nepovede, ale určitě je to Boží záměr. Bůh toto chce učinit, protože máme své poslání předem dané a toto poslání můžeme splnit jen skrze Ducha Svatého. Protože, jak říká písmo, jenom v Duchu Svatém může někdo říci, že Ježíš je Pán. Vůbec uvěří. Na apoštolech vidíme, že to prostě všechno proměnil. A teď si otevřeme znovu Efezanům a máme 1.13. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého.